Розмову з Оленою Берешніковою, директоркою Business Education Solutions і викладачкою Единбурзької бізнес-школи в Східній Європі, а також Києво-Могилянської бізнес-школи, я розпочав з того, що запитав її про те, наскільки малому і середньому бізнесу, який відновлює свою роботу на звільнених територіях, потрібне стратегічне планування.
Хотіла би трошечки, знаєте, підсилити вашу тезу стосовно того, що нам треба займатися відновленням. Я погоджуюся з думкою багатьох із моїх колег, що відновлення вже, мабуть, буде і замало, нам треба займатися модернізацією. Ми ж не хочемо повернутися в той стан, в якому ми були до війни. Це мало вже для нас. Нам треба якісь проривні речі, нам потрібна модернізація. Розумієте, можна робити якісь такі гучні заяви, і гарні гасла, але я людина практична і завжди себе питаю, як це потрібно робити, що саме треба робити для того, щоб досягнути тих амбітних, привабливих, надихаючих якихось цілей та показників. Ну, ми з вами зараз знаходимося на певному етапі раціонального стратегічного планування, моделі раціонального стратегічного планування. І минулого разу зупинилися на тому, що компанія визначилася зі своїми середньотерміновими цілями. Вона вже має бачення, вона зробила аналіз навколишнього середовища своїх ресурсів. І тепер ці цілі стають більш конкретними. Тобто з'являються так звані KPI, Key Performance Indicators. Тобто цільові показники, які можна виміряти, які досить конкретні. І що саме головне, вони мають певні терміни досягнення. І от здавалося б, уже все прекрасно, уже ми ці визначили терміни і показники, які ми повинні мати. І тут якраз саме слушний час задати собі запитання, чи досяжні ці показники. Є така досить відома фраза, що якщо ви продовжуєте все робити так, як ви робили раніше, то ви повинні очікувати і на ті результати, які у вас були раніше, а я від себе додам, що ба навіть на менші результати, ніж були раніше. І тоді, якщо ми, починаємо порівнювати бажані нами результати, які ми хочемо отримати внаслідок впровадження стратегічного плану в життя, з тими, де ми, скоріше за все, можемо бути, да, чи з тими, які ми, скоріше за все, отримуємо, якщо ми все будемо робити так, як і раніше, то може виявитись дуже неприємна несподіванка, але чудово, що вона виникає, і ми її бачимо саме на етапі планування, а не в кінці, так званий розрив. Да? Оця техніка порівняння бажаного результату з найбільш ймовірним, якщо нічого не змінювати, називається, так вона і називається, аналіз розрив. І якщо компанія вбачає цей розрив, то саме час запитати, а як, в якому напрямку потрібно рухатися, щоб уже зараз закласти підґрунтя для покриття цього розриву. І знову матриця. Да? На наше щастя, багато людей цими питаннями приймалися раніше, якось накопичували, структурували цей досвід, і тому прекрасно, якщо ми його можемо вивчити і можемо застосувати у наших умовах.
Пані Олена, але от саме тут, якщо ми можемо його застосувати, але адже здебільшого такий досвід накопичувався у зовсім інакших умовах, ніж ми зараз маємо.
Ви знаєте, він накопичувався в різних умовах. І кризи, більш гострі, менш гострі, вони, на жаль, типова риса взагалі розвитку економіки. Вона так ішла і буде йти через кризи. І йдемо ми в лісі в темряві, чи йдемо ми в степу під сонячним яскравим світлом, ми все рівно йдемо. Це дорога.
Ну і ще не забуваємо, що в Україні багато лісостепу.
І ще море, наше рідне море, моє рідне море, яке в Севастополі залишилося, мене чекає, принаймні я так думаю. Так повернемося до цієї матриці Ансова, яка нам підказує, які напрямки можна проаналізувати. Якщо компанія хоче рости, а вона хоче рости, вижити, рости, зберегтися, модернізуватись, то вона задає собі питання, як це я зроблю? Я залишуся на тому самому ринку з тими самими продуктами, послугами, товарами, які я вже й продаю. Чи вдасться це мені? Які тут в мене є шляхи? Я можу розглядати залишаюся на тому самому ринку, де я є, але я збільшую асортимент своїх продуктів, так звану продуктову лінійку, це напрямок, да, старий ринок, мене знають, я знаю своїх клієнтів, але я їм пропоную інші продукти, такі, які я до цього не робила. Ще один напрямок – це, а можливо, нам взяти наші продукти, які ми вміємо робити, накопили певний досвід і піти на інші ринки, тобто йде розвиток ринку. І четвертий напрямок, який теж треба осмислити і проаналізувати всі можливості і ризики, які виникають, це піти в нові ринки з новою продуктовою лінійкою. І це останнє, це називається диверсифікація, вона буває пов'язана, не пов'язана. Давайте поговоримо про приклади, якщо в нас наші є трошки часу.
Так, так.
Ну, щоб це не було чисто академічно.
Ще 10 хвилин, наприклад. Точно.
А, екселент. Пробачайте. Якщо компанія має намір наростити свої обсяги, да? Обсяги продажів, свій бізнес збільшити, але жодного бажання піти з того ринку, на якому вона є, чи розвивати продуктову лінійку, вона не має. Як їй зрости, збільшити масштаб? Ну, тут є два шляхи. Перший називається проникнення. Тобто треба якось навчитися, якщо це взагалі можливо, з певними групами продуктів, продавати свій продукт тим самим клієнтам, той самий, але частіше. Ми це з вами бачили принаймні на продуктах масового споживання, коли всілякі акції маркетингові заохочують купити три непотрібні маєчки, а четверту тобі подарують. Це класичний приклад проникнення. Да? Тобі взагалі не потрібна була навіть одна, але тобі подобається, що четверту подарують, і ти купуєш чотири. Ну, звичайно, не з усіма продуктами це можна зробити. Або тут ще є можливість подивитися, хто на цьому ринку працює, окрім нас, і купити його бізнес. Тобто ми залишимося на тому самому ринку з тими самими продуктами, але масштаб нашого бізнесу збільшиться. Звичайно, ці шляхи, вони ж, ну, ми їх можемо розглядати як можливі, але це не означає, що всі повинні йти саме цими дорогами, чи це доцільно, наприклад, для всіх. Якщо не підходять ці підсказки, да, ми не можемо з вами змусити людей там, не знаю, постригтися 10 разів замість одного. Ну, тобто не вдається проникнення зробити, да, з послугами так часто буває. Або немає ресурсів для того, щоб купити бізнес-конкурента, то тоді можливо розглянути такий, наприклад, варіант. Ми давно працюємо на ринку, у нас є знайомі нам клієнти, ми їм пропонуємо якісь послуги, а тепер ми бачимо, що в них виникла інша потреба. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про Business Education Solution, про мою організацію, да, ми зазвичай традиційно починали з того, що ми вчили фінансових наших спеціалістів українських, готували їх для того, щоб вони успішно здавали міжнародні сертифікаційні іспити. А потім ми подивилися, що цього замало, і запропонували уже послуги, які навчання для менеджерів, які не є фінансистами, але працюють в бізнесі і обов'язково повинні розумітися на прийнятті фінансових рішень, тому що кожне рішення впливає, зрештою, на грошовий потік компанії, на створення доданої вартості. Тобто це розвиток продуктової лінійки. Або наш новий продукт, коли ми побачили, що наші клієнти вимушено переїхали переїхали за кордон, зокрема до Польщі, ми підготували і успішно зараз уже читаємо третій курс «Бухгалтерський облік в Польщі для українських спеціалістів». Так? Ну, тобто це розвиток продуктової лінійки. Тобто ми працюємо з тими самими клієнтами, але пропонуємо їм інші продукти, які задовольняють їх нові потреби. Якщо ми говоримо про те, що ми не хочемо розвивати продуктову лінійку, наприклад, або це неможливо, але ми думаємо взяти свої продукти і піти в інші ринки. Це не завжди означає, що треба географічно переміститися. Іноді буває, що ми можемо виявити навіть на своєму ринку окремий сегмент, який відрізняється певними сталими, схожими звичками і характеристиками, і запропонувати їм такий продукт, який ще не пропонували для цього сегменту. Вони знаходяться на цьому самому ринку, але з ними окремо ніхто не працював. І взагалі такий підхід, він називається сегментація ринку, пошук ринкових ніш. Це він особливо буває виграшним для малого бізнесу, для малого-середнього бізнесу. Ну, це окрема тема стосовно сегментації, можливо, ми поговоримо про неї більше.
Так, але тим часом хочу поставити запитання. Так багато, я чую, етапів, багато роботи. Наскільки існують терміни виконання цього всього? Скільки може собі бізнес, особливо в стадії відновлення, дозволити це робити?
Так, а все-таки він же ж повинен щось робити. А що він тоді буде натомість робити, якщо не це?
Спробувати робити те, що робив раніше.
Але воно зараз може не спрацювати, але і ми ж виходимо з міркувань про те, що ми оцінили, що якщо продовжувати робити те, що ми робили, ми не досягнемо тих цілей, які перед собою поставили.
Тобто
ми
тут, знаєте, на цілі змінити.
Якщо уклонявся, то тільки в місті з лінії партії. Mm-hmm. Не знаю, наскільки це потрібно. Ми все ж таки не на самому початку. Ми вже поговорили, де ми хочемо бути. У нас є бачення, у нас є аналіз ситуації, у нас є розуміння своїх ресурсів, і звідси у нас вийшли цілі. І зараз ми говоримо про напрямки, яким саме чином рухатися до тих цілей. Тобто, якщо, звичайно, цілі можна змінювати, можна. Але коли йде мова про стратегію, то ми чомусь завжди думаємо про те, що ці цілі, можливо, і такі, знаєте, не те, щоб уже зовсім остаточно конкретні, але все-таки вони не повинні змінюватися кожні 5 хвилин. Короткотермінові, середньотермінові, ну це вже шляхи, це вже напрямки. А основні повинні все-таки, я думаю, залишатися, якщо компанія дійсно вирішила там бути. Ну, таке. А що стосується розвитку ринку і розвитку продуктової лінійки одночасно, тут багато ризиків є. Є диверсифікація пов'язана, наприклад, компанія займається виробництвом якихось продуктів харчування і є виробником, а продажі здійснює через, наприклад, якусь роздрібну мережу. А потім вона вирішила, що вона дуже забагато віддає в цю роздрібну мережу свого прибутку і вирішила, що вона теж собі відкриє якісь магазини свої власні. Це шлях диверсифікації пов'язаної. Тобто, принаймні, ми хоча б розуміємося на своєму продукті, хоча маємо досвід у виробництві, а не в торгівлі, але ми хоч знаємо, що це за продукт. Хоча бізнес інший і ризики тут є. Дико виглядає і зазвичай приводить до багатьох втрат, диверсифікація не пов'язана. Ну, тобто компанія займалась якимось видом діяльності, досягла певних успіхів, які, здається, вона вже цей ринок вичерпала, потім вирішила, а що б мені такого собі зробити? А давайте всі побіжимо і займемося сільським господарством. Да, займалася я, наприклад, торгівлею канцелярськими товарами. Це живий реальний приклад, який у мене був. І вони весь грошовий потік, який залишався від прибуткової діяльності торгівлі канцелярськими товарами, залюбки загнали в сільське господарство і, як ви уявляєте собі, там його і поховали. Ну, тобто це зовсім інший для них бізнес, і він зовсім по-іншому працює, і це дуже ризиковано. Це не означає, що туди не можна рухатися, але це означає, що не пов'язана диверсифікація, зазвичай дуже-дуже ризикована.
Пані Олено, але сучасні умови іноді штовхають до дуже ризикованих рішень, тому що ми можемо все розпланувати, потім прилетіла ракета і все.
Ну, все-все.
Скажімо, той ресурс, на який ми розраховували, знищено за один приліт.
Я розумію, що бувають зовсім трагічні ситуації, і ми зараз всі живемо в цій зоні дуже високого ризику. Але якісь ресурси залишаються. Принаймні, якщо ми залишилися живі, у нас залишився досвід. Цей досвід, він все рівно формувався в тому ринку, в тому бізнесі, в якому ми були. У нас залишаються часто команди, залишається жага до життя залишається. У мене багато таких прикладів з нашими клієнтами, з нашими, я навіть не можу їх вже називати клієнтами, це вже друзі, партнери, колеги. Відновлюються зазвичай в тому бізнесі, в якому вони мають досвід.
Тобто, і про ці конкретні приклади ми будемо говорити з Оленою Баришниковою наступного четверга. Нагадаю, пані Олена є директоркою Business Education Solutions, а також викладачкою у Східній Європі Единбурзької бізнес-школи і Києво-Могилянської бізнес-школи.